bravi bella, chi fa niente bella, ni se dormia, ti smara la zia, ci lei la sai via, a gemara lì.
Babikom fit min program ta' sensila kollu Malti, sensila ta' disa programmi fuq id-dialetti Maltin. Miej Olvin Vella għaw il-professur Manuel Mifsud u il-mistiden tagħna huwa John Zammit mill-Imqabba. John, nirringrazzjawk tal-li ġejt qabel xejn. Kemm għandek żmien, John?
Jien għandi 41.
X'taħdem?
Jiena editur tan-Nazzjon tal-Gazzetta Nazzjon. U qabel kint involut anka fil-Radio 101 u fil-Partit Nazzjonalista insomma.
Kont nistaqsik jekk titkellem x'bid-dialett imma risposta tgħidli li diġà.
Le, għax diġà smajt programmi oħrajn u nofilli l-mistednin ta' kemm tippruvaw illi issemmew l-semmija ta' kemm id-dialett tagħhom.
John, l-Imqabba post raħal kemm xej żgħir.
Naħa żgħir u kien iżgħir, issa kbir. Minħabba li nfetħu t-tera hekk għall-ħabta ta' snin 80 nfetħu t-tera u kibir jana għalafu li għandu 41 sena niftakraw kużin nufs illi u l-lum. L-Imqabba fejn kien hemm il-mużew għal min jof l-Imqabba kien it-torf tar-raħal. Mill-mużew l-hemm kien rabu. Issa il-mużew ġa fin-nufs tar-raħal.
Meta ngħidu li l-Imqabba kiber? Kiber bin-nies tal-post jew kiber ukoll bat ta' żwieġiet imħalta?
Le, hemm min iżewwieġ li xi ħadd barhom ir-raħal u ġew joqogħdu r-raħal. Għax aktor xilli anke minħabba li nfetħu t-tereq kien iktor fuq li l-issib toqgħod l-Imqabba mill-issib toqgħod forsi Borumlo jew anke Żurrija jew għax hu rħula daqsxejn li għala volju rħula ma ssibx post fihem. Is-soda l-oħħor sar qisu ftit modu bħalma kien ftit snin ilu s-siġġiewej. U bdew jiġu anke nies minn barra mir-raħal illi t-tnejn mhumiex mir-raħal. Allura hemm dit taħlita wkoll. Sa ftit snin ilu aktor x'kint issib illi familja kien forsi kienet tkun miż-żewġa minn barra ma wieħed mill-miż-żewġejn kien ikun mir-raħal. Imma issa dik qed inbidel ukoll.
Dan ifisser allura li d-dialett Imqabbi m'għadekx tisimgħu daqskemm kont tisimgħu qabel, għandek perċentwal kbir ta' nies illi mhuwiex tagħhom.
Le, għax dik diffikultà li ssejb meta pereżempju meta niltoqgħu ma' xi ħadd illi hu mir-raħal nof li jitkellem bl-Imqabbej, jinkellmu bl-Imqabbej. Imma mbagħad se tiltoqgħu ma' nies inti, pereżempju jiena fit-triq tiegħi ġew joqogħdu kuppju, it-tnejn mhux mir-raħal, irran ġew dor antiko, ġew joqogħdu hemm, l-ewwel darba li se tkellim hemm mhux se tkellim hemm bl-imgħawwiġ. Għax anke aħna f'moħħna diġà hemm l-istigma it-taba illi inti se tkellem xi ħadd bl-imgħawwiġ inti se turi li inti jinqes minn ħadd ieħor.
Għandek idea ta' xi nies illi ġew fir-raħal u għalkemm ma kinux mir-raħal illum jitkellmu d-dialett anke mhux.
Le, Maltin le, ma jien kien nof wieħed Ingliż, kien miżewġ waħda minn l-Imqabba. U kien jawiċ, għax aħna ngħidu bl-imgħawwiċ, kien jawiċ, issa ma nafx jekk hux hu tgħallem il-multi mill-marot tiegħu. Allura għalih il-multi li tgħallem.
Ekku, ssib li
tgħallmu bl-imgħawwiċ mill-ewwel.
Mitkellem allura.
Jisek inti mur toqgħod f'reġjun l-Italja, forsi jitkellmu l-dialett tagħhom, allura inti tgħallimtu dritt minnhem. Jew inkellewx. Ma nistax ngħid jekk hux tgħallem il-Malti imbagħad beda jgħawwiċ, imma aktorx illi min jiġi minn barra mir-raħal jibqa' jitkellem bil-Malti standard, mhux ma jitgħallmux ma jitgħallmux id-dialett, anki għax naħseb illi ħadd ieħor imbagħad jagħmel sforz biex ikellmuk bil-Malti standard, allura qes ikellu għalfejn jitgħallem id-dialett.
L-Imqabba mid-żona tagħha, mill-inħawi tagħha, l-irħula ta' madwara. Id-dialett jinqata' biżejjed biex tara bniedem mill-Imqabba?
Eħe, jiena narfaw bniedem mill-Imqabba. Pereżempju, l-Rendej li hu l-aktar raħal illi jisna relazzjoni miegħu l-qrib, id-dialett tagħhom differenti ħafna minn tal-Imqabba. Jina nuro, jek mill-esperienza tijaj, pero jem differenza, jemma nuro li l-aktor dialet riptana u iż-żurri, imbagħad għandek il-Gudja, il-Gudja naħseb qisu bħal tagħna, il-Musto.
Il-Gudja,
ejja. Il-Musto. U darboj hekk kal-istorja rid ngħidilkiem. Kint kerċim għawdix, mort weekend għawdix, u kint kerċim u tħalt f'ħanut ta' tek u bdejt ngħid kemm jawġu bħalna dow. Kerċim, s-sodu kerċim qed tajtonna ħalor. U ikkonvinċejtim, jiena bdejt titkellem bli mawġ, u konvinċejtim li jiena minn kerċim, imma tlaqna meta kellna żgħar, u ommi baqgħet titkellem bli mawġ, allura x'isma. U konvinċajtem jiġifieri, bdejt ngħid li jiena minn vintejġ ikun xi leqem, għax bil-leqmijiet. Vintejġ leqem bdejt ngħid li jiena tlaqna u il-tonti konvinċew ruhem. Għax intej biex għax anke għawdix, għawdix m'hemmx dialett wieħed. Issa ta' min nistudju għodejn kif ingħid li kerċim jixbaħ il-tal-imqabba, imma tal-imqabba u tal-qrendi daqsek differenti. Għax per eżempju jiena narru li tal-qrendi u tal-qurmi iktar irbxu l-xejn.
Laqgħed fuq id-differenzi. Fl-imqabba stess. Tara differenzi? U li nixtieq, l-ewwel tgħid li jekk hemmx differenzi ngħidulhom ġeografiċi, ġifieri minn naħal l-oħra tal-imqabba forsi xi żona partikolari tal-imqabba li tarfuha mhux jitkellmu xi daqs differenti. U mbagħad anke mill-lat ta' età, ġifieri x-xjuħ u ż-żgħażagħ illum li jużaw id-djalett it-tnejn mill-imqabba, jekk hemmx differenza bejnietha.
Jiena ħsibt li fuq żoni m'hemmx differenza. Aħna għandna, per eżempju, raħal ngħidu naħa ta' fawq imma di trejq. Ġifieri triq waħda.
Sewwa ma tħossx li.
Ma nħiss li hemm differenza bejn dawk li joqogħdu naħa ta' fuq jew in-naħa tal-mentna għandna biċċa tiġi naħa pereżempju naħa l-oħra ta' fejn oqgħod jiena. Imma li l-qrendej. Ma narux li hemm differenza ma naħsib fleto. Per eżempju, missieri jekk jgħid il-bonk tħirra bl-ilma, jgħid tħirra terra. Mentri citej li għanda jisot 22 sanin esmin missirej.
Oħtu għed najdur?
Le, mux oħta, le, oħtu ummi. Imma ma jgħodux il-bet minn xulxejn. Ma kendux jgħodu il-bet minn xulxejn. Dika taj terra. Terra, tkarkar iktor. Mux tħirra.
Mill-imqabba u kol kien?
Mill-imqabba, mill-imqabba sewa.
Dina interessanti li għed jgħidinna li il-vokali jgħed wale. Imma il-ħosta l-ħeta l-akka speċjata. X'dak huwa dak li jiġri dejja fil-Malti kull meta jaqgħu l-ajn u l-akka. Illi aħna ngħidu hemm vokali twila, tagħmel, imma dik hija darba kienet tagħmel. U kienet vokali qasira u l-ajn. Il-vokali tkun qasira. U l-ajn kont ħassa. Malli tintelef il-ħosta l-ajn jew il-ħosta l-akka, il-vokali titwal.
Anke daħri. Ara aħna ngħidu daħri.
Osservajta inti, ekku.
Iqsor, kif qed tajt.
Daħri hija qasira.
Mentri dari.
Ma dari mbagħad il-ħe qebet imma tawlet.
Meta aħna ngħidu dari id-dor tiegħi duri. Jew duri id-dor tiegħi.
Dida interessanti għaliex John diġà tagħna x'nifhmu veru li hemm differenzi li fil min juża l-imqabbi jagħmel differenzi li fil-standard ma jsirux.
Da. Mbagħad hemm pereżempju duri u duri jiġifieri duri d-dor tiegħi u duri ilu fil-passat, xorto nagħmlu hemm duri.
L-istess sewa.
Duri kien nammurru tal-isqof, pereżempju.
Jekk nista' nirrimarka xi ħaġa Manuel, il-fatt illi Nino Cremona jgħid meta ġi biex jistandardizza l-alfabet Malti, jgħid illi l-ajn u l-akka qed jinkludihom fl-alfabet għax għadhom jinstemgħu f'bosta rħula. U inti ġon qed turina li nannuk palma kien hemm nies oħrajn f'dan il-programmi li qalu għandna li kienu semmaw ir-rajn jew l-akka kemm dan huwa minnu. Jiġri li kieku għal bżonn l-akka kienet inqatat diġà kieku llum ma nikdbuhiex fl-alfabet. Ħaġa interessanti li sirt naf minn għandek qabel program kienet illi fl-imqabba mhumiex biss in-nies illi ġew minn barra mir-raħal li jitkellmu bl-istandard imma manka qatt ta' persuni li huma meqjusin is-sinjuri tar-raħal. li dejjem jitkellmu bl-standard anki ma l-imqabbin l-oħrajn.
Jena dik n-nosservu għom, ta' kien żgħira. Aħna l-ewwel nieti jiena diġà mill-familja tiegħi kien hemm l-istigma tal-imgħawwiċ għax pereżempju jiena l-imgħawwiċ jien kien nisma' l-ummi u l-misier jitkellmu bl-imgħawwiċ bejniethom bid-dialett. Imma lilna ommi kienet iddejjaq li aħna nitkellmu bl-imgħawwiċ u mummi u bejnietna jien maħuti bil-standard nitkellem. Per eżempju, meta nitkellem ma' tzitej u ma' missierej, u ma' jkellmuni bl-imgħawwiċ, imma jiena nkellem bl-standard. Hemmhekk drajtu ma' nsib ebda diffikultu li huma qegħdin ikellmuni bid-dialett u jiena nitkellem bl-standard. F'nies oħra jekk ikellmuni bid-dialett jiena nkellem lura bid-dialett awtomatikament. U dejjem osservojt li hemm numru ta' familji. Meqju sejn naħseb isem il-politi tar-raħal. Mhux neċessarjament għax huma għandhom il-flus, għax jista' jkun iskellem flus, għax illum min kellu rabo duri li mhux bil-fors kien sinjawr qabel. Illum iktar sinjawr għax għandu l-ort, għandu rabo. Ċerti nies kellem ir-rabo mbagħad infetħu t-tiraq u kellem l-ort tajba għall-bnej. U do tip ta' familji ma kienux jitkellmu bil-dialett. U jiena naħseb kwistjoni ta' klassi, għax u minn nies li forsi minn kien hemm l-aħħaq forsi f'dipartimenti tal-gvern.
Inti fil-fatt qed tujġeb dak li kont se nistaqsik jekk mhumiex in-nies tal-flus bil-fors. Allura
naħseb kwistjoni ta' edukazzjoni. U forsi jemma rridx ngħid li hemm relazzjoni ta' kawża u effett. Ġifieri jista' jkun għax toqgħod taħseb fuqha jista' jkun illi dawn huma nies illi laħqu ċertu livell ta' klassi minħabba l-edukazzjoni li ħodew. Però minħabba l-edukazzjoni li ħodew ġew iktar f'kuntott mal-multi standard. Allura jista' jkun illi ħodu l-multi standard u beqgħu jitkellmu bejn u jekk pereżempju għax f'ġenerazzjoni mbagħad tagħmel differenza, jiġifieri jekk il-missier u Marta u jitkellmu bil-multi standard ma' tfol, do tfol mhux se aktorx mhux se jitkellmu bl-imgħawwiċ għall-inqas magħhom jew fil-familja mhux se jitkellmu bl-imgħawwiċ. Però hemm element ta' klassi, jiena ċert li hemm element ta' klassi, sa kif wieħed jiddetermina l-klassi dak hemm. Tista' tkun ta' klassi għol jew ma jkunx hemm.
Wieħed ma jrix jinsa li sa żmien mhux daqstant bot, isa l-Soċjetà Maltija kellha l-qasmiet tagħha ma kellha qasma kbira ħafna bejn l-privileġjati, l-ftit u l-ħafna li mhumiex. Normalment id-dialett marbut mal-ħafna li mhumiex privileġjati.
Per eżempju ta' min jistudja, per eżempju l-familji li kellhom essisejn fl-irħula. Dawk li forsi dożmien għandhom ħafna fejn imurraw, per eżempju jmurru social workers jew imurru teachers. Qabel kienu jilħu iktar essisejn, issa dal essisejn kienu jiġu għax il-essisejn qed jiġri l-essisejn ma kienux ġejjin aħna nufuwo li l-knisja ġib dit essisejn leja mingħajr raġuni ta' klassi. Anke l-iktar nies baxxi biex ngħidu hekk sa ta' jkellem essejs. Issa dal essejn imbagħad illi fil-knisja kienu jitkellmu bil-multi standard, kjamlu bridd kienu jitkellmu bil-multi standard. Jekk qarrul xi ħadd aktorx bil-multi standard, forsi minn imur irri kellem bil-imgħawwiċ, imma u ma jkellmu ħlura bil-multi standard. Mal-familja tagħhom, pereżempju, kif kienu jitkellmu meta kienu żgur? Tifhimgħu essisejn, jiena pereżempju l-essisejn tar-raħal kellha bil-standard nitkellem magħhom, imma nuf illi huma ġejjin minn familji biċċa minnim ġejjin minn familji li bejniethom jitkellmu bil-imqabbej.
Niġu għal xi differenzi John. Lingwistiċi. Jekk ikolna nitkellem fuq l-imqabbi, ħaġa li tolqot mill-ewwel hija differenza fil-vokali ta' ċerti verbi, pereżempju u tefa ġebla.
U tafu.
Imma jekk ngħidlek u tefa n-nar.
Tifa.
U beża.
Bażo.
U nesa.
Nisa.
Hawnhekk qed ninnotaw mill-ewwel u veru li l-verbi għall-istudenti tal-Malti, naħseb hija ċara ħafna din, il-verbi li jispiċċaw bil-għajn, ngħidulhom li għandhom l-aħħar konsonanti tal-er għajn, qegħdin kollha jħorġu bil-ħosta o. Waqt li l-oħrajn li għandhom l-aħħar konsonanti dajfa, je, qed joħorġu bil-ħostaqa, jibqgħu bil-ħostaqa.
Jena din hekk il-notajtu kien żgħir meta kent għamilt lej level tal-multi. Diġo kint isni innotajto, etma qabel dol program, etma għamiltek, nizziltem u għatna għamilem. Em eċċezzjonijiet, issa ngħidlek. Imma, per eżempju, għaw żewġ verbi l-iżgawr għandhom l-ewwel żewġ konsonanti l-istess li huma alla u ela bil-standard u tefa u tefa. Issa fil-kosta tefa u tefa, fil-standard m'hemmx differenza, però aħna ngħidu tafu l-ballawna. Imma tifa d-dowla. Allo l-musmur minn mal-ħajt. Imma illa l-laħam. Sama? U kella jisegwu jisu l-istess model, mela xan ibdew dok li jispeċew bl-apostrofu blajn. Allo, tafo, balo, bazo, nazo, fuqo, rafo, raġo. Sama? Imbagħad l-oħrajn li jispeċew bil-je. Illa, tifa, bika, misha, kisa, rima, riħa, fila, Nisa, u moħrojna. Hemm waqqax waqt li kien qed nagħmel dejk kien qed nipprovora daqsxejn għall-programm, hemm oħrajn li hemm xi eċċezzjonijiet daru ma tispiċċox blajn, imma aħna ngħidu daru.
Daru għatini sentenza.
Daru l-karozzo, daru jsuq il-karozzo. Fogo jew fago, hemm min jgħid fogo u hemm min jgħid fago. Issa di forsi għax ġejja mit-Taljon affogare. Jistgħu jkun, ma nofx, ta' min jistudjuwa, jena ramo anke gazo, tifel gazo l-siħbu, tifem gazzjo, gazo nejdu, so ej gżot, allura nofli ma tispiċċex blajn. U però, so ma nofx hemm x'raġuni għal dawn l-eċċezzjonijiet, wieħed irid jistudjuwa, imma pereżempju fit-tieni forumu, u kill. Iżommaw l-istess modell, mela allo, illew xaba, allo, ballo, nazzo, sawan bat, illa l-basol, bikka, nissa, nessieħ il-poezija, jew nessieħ xaħar. Ġifirej, jina kelli najt li hemm modell.
Intet allo, imma dik
allo xaba, allo xaba l-ċaħat.
Alla xaba li xaħat, mela kif qed jgħid eżattament.
U illa l-basol imma żewġ affarijiet differenti.
Interessanti ġifieri, ejja ngħidha, illi inti meta kont l-iskola.
Jena għalija ma kelli diffikultà ta' xejn.
Appuntu, ġifieri min tgħallem fuq l-istandard biss. Dawn dejjem huma diffikultà u rrid imur għal xi forma oħra x'għamlet hi jew x'għamlu huma biex isib differenza bejnietom għax għalih it-tnejn jispiċċaw bil-ħosta qa. Imma għalik b'mod naturali jispiċċaw.
Jien ġo moħħi tont kelli l-mudell li kien qed titkellem magħhu Elvin fuq it-telefon u għedlu għax aħna ngħidu ramo jidaj. U għalli dik mhix blajn, x hekk. Tanti ida fil-modell ta' moħħi li għalla ngħidu ramo mela għalija blajna.
Eżgur.
Tont kemm drajtu jiġifieri hekk.
Ma nwiex taqt nistaqsi domanda lilek. John qed juri illi qisu hemm regola. Issa fil-fatt nistgħu nispjegawha b'regola huwa possibbli li jkun hemm regola anke fuq dialek.
Nistgħu nispjegawha u hawnhekk naħseb illi nibżgħu kważi ngħidu li għandu xi regola d-dialett, illa għaliex għandna il-forma l-idea bażika ta' x'inhu dialett hija żbaljata ħafna drabi. Aħna dejjem naħsbu ara anke l-kelma stess ngħidu li m'għawweġ. Mela jfisser li l-istandard huwa dritt. Id-dritt se tagħmilu regola li m'għawweġ ma tantx. U dan kollu huwa żbaljat. L-istandard mhuwiex li f'wieħed mid-dialetti. Sewa, telqu kollha bħala dialetti.
Id-dialett l-aktar prestiġjuż.
Appuntu, imma ġifieri bħalma inażel dialett ta' ċerta żona u sar il-dialett prestiġjuż u mbagħad belli sejjaħ l-istandard, seta' kieku l-imqabba kellha ċerta importanza fl-istorja ta' Malta, pereżempju, jew fl-istorja ekonomika, illi kien jinażel l-imqabbi u kieku dawn il-forum il qed jgħidilna John llum kienu jkunu l-Malti standard.
Ma allura ħanagħmel mistoqsija jiena. Allura il-multi standard, ta' fejn kien id-dialett?
Issa dik hija diffikultà li bħalissa u ħafna tiftix dwarha. Żgur illi l-dialett li sar standard żviluppa ħafna bħala standard fil-perjodu tal-kavalliri. sewa. Imma ur-raġuni kienet li ħafna nies minn żoni differenti kienu qed jitilqu l-irħula tagħhom, ħafna rħula żgħar tbattlu fil-fatt u inġabru ħafna ħaddiema madwar il-belt u dawn mid-dera bdew ikabbru dejjem l-istandard. Hawn min saħansitra jgħid hemm il-professur Brinkat li jgħid li l-istandard Malti nħolo hemmhekk. Beda hemmhekk bħala taħlita tad-dialetti. Min bħali li ma jaqbilx ma din idea. Ma żguri li dak iż-żmien l-istandard Malti ħa rikef fuq l-oħrajn, ħa sopravvent fuq l-oħrajn u kiber u sar importanti u ħa iktar l-idea ta' xi ħaġa pulita. Iktar u iktar għax f'dak iż-żmien saret distinzjoni netta ħafna u veru insibu anke fil-vjaġġaturi li jiġu Malta li juruna kemm hi differenti l-lingwa tal-bliet mill-lingwa tal-irħula. Sewa, u id-differenza wkoll bejn il-soċjetà privileġjata anka fil-irħula stess u l-bqija.
Naħseb kontu naħseb li biex tiktib il-Malti, per eżempju, jiena sib diffikulta x'en jien bgħatt il-kim email. Biex tiktib il-vokuli kif nippronunzjuhom bil-mqebbej, sib diffikulta kbira.
Diffikulta.
Mentri bil-Malti standard, il-Malti standard x'għamil naħseb li standardizza l-vokuli iktar mill-konsonanti. Jiġri, naħseb hemm kienet id-diffikultà, naħseb meta ġew biex jiktbu.
Fil-fatt, waħda mid-diffikultajiet dwar din idea li dialetti kollha nġabru u bit-taħlita tagħhom ħarġet il-ħareġ l-istandard hija li f'ċerti każi ma tista' timmaġina bl-ebda mod li pereżempju dawn l-OEJiet kollha dor u dur u hekk, meta tiġborhom flimkien jħorġu dar. Sewa, ġifieri jiena nemmen li kien dialett differenti u li dak għal raġunijiet soċjali iktar mill lingwistiċi nażel u beda jieħu sopravvent.
Problema
ovvjament imbagħad ma żwiex jiġri illi dak li kien dialett u nażel bħala standard issa beda jintuża f'livell nazzjonali u kliem modern u kliem uffiċjali jidħol f'dik il-qasam u allura verament ikber. Bħal jiena nħobb ngħid bħal żerrija li titfaħħom f'iqsari differenti, imma waħda minnhom tagħmilha f'kartell flok qasrija żgħira. Dik se tikber, dik se tikber ħafna, ma xtajt ċans tikber inti.
Qabel il-programm kien qegħdin ngħidu kif pereżempju jiena jekk inkun qed nitkellem ma' wieħed mill-imqabba bli Mawiċ u jiena interessat fl-ekonomija u hekk u niġi biex infehmu xi ħaġa fuq l-ekonomija u ngħidlu l-prodott gross domestiku li huwa kelma teknika li ħadnija fil-Malti, xorto ma nawweġiex.
Da interessanti, ġifiri, jinti terġa taqleb għall-istandard għamme.
Mek, fiklem tekniku, naqleb għall-istandard.
Jisu bħalma ħna nisselfu ċertu klim u namluħ, konnu namluħ fil-inverted commas u fil-virgoletti. Jinti jisa għalik, ġal dialetti id-daħħa il-Malti standard bil-virgoletti l-istess.
Per eżempju, jekk ngħidlu, jekk jiena qed ngħidlu insomma għax fl-ekonomija ir-raġuni għal dok kellu li tagħmel ditta jew il-lejħ profit. Imma jekk niġi biex ngħidlu l-raġuni għal dok kellu li jagħmel il-konsumatur jew li l-utilità. Ma naħsibx li nawweġa.
Ma tgħidilix utilità.
Utilità. Nemmenet kelma qed jisek ma naħsibx li hemm raġuni għala. Ma naħsib li qed tiħattu żuwa bil-mawiċ.
Imma għandi kellek aċċenti o a qawwijin fl-aħħar. Li għamiltom mo fil-fatt ta' smajtek. Interessanti li kliem iktar antik li daħal jien smajtek tgħid żgawr, per eżempju, flok żgur. Ġifier dak ukollu aklim li daħal mit-Taljan, imma daħal fi żmien meta jisu daħal fid-dialett meta n-nies li kienu jitkellmu d-dialett qas kienu konxji mill-istandard.
Imbagħad hemm naħseb hemm ukoll differenzi. Ċertu kliem meta ikellek kelma warajhom. Pereżempju ktejd li ara do daħal żgawr. Jiena ngħid żgawr. Hemmhekk ngħid da daħal żgur mit-Taljan. Do daħal żgur mit-Taljon. Jekk għandek, jekk għandek kelma wara se tkumplija. Jof illim ta' weġen es.
Ta' ċent dik aktar, għaliex assarta. Assarta minħabba l-frazi, il-prosodija, il-mużika.
Għax dol-offer meta kien nafli ġejf dol-programm, bat taħseb iktar jisek
fuq il-fuq. Interessanti.
Fuq, u hemm U issa m'għandix niftakar, hemm kelm oħra li jekk tgħidha qiegħda fl-aħħor tas-sentenza weqef dbija ta' weġa' mod. U meta int qiegħda f'nofs is-sentenza u komplajtu ta' weġa' mod ieħor.
Il-festa tfisser xi ħaġa speċjali għalik, jiġifieri fil-festa id-dialett sa jħod ifsira differenti għax hija tiktar fir-raħal.
Għax hija se tiltoqgħod tofri se tiltoqgħod ma' nies ma' ħafna nies mir-raħal. U li huma kużi mir-raħal biss għax id-dow li jiġu minn barra mir-raħal estont jieħdu sehem fil-festa.
Imma li qed ngħid jiġifieri li nixtieq nasal għalih, it-tik ċerta identità tħossu
d-dialett. Eħ, tini identitu u l-festa tini identitu. Il-festa jiena ngħidha ħafna nkoġu li nagħmel xi editorial fuq il-festa fis-sajf. Il-festa hi ċelebrazzjoni ta' identità. Il-lem minn ċelebrazzjoni, ngħid l-argumenti li il-lem minn ċelebrazzjoni reliġjuża u il-lem minn attività soċjoli, u minn jgħid di attività soċjoli biex baċ nistiltuqo. Mu veru xejn ċelebrazzjoni ta' identità. Aha, la. U jiġifieri inti tarruha dejjem in-nies li marraw joqogħdu barra mir-raħal. Iktor għandi miż-żelu tal-ikkonvertiti qishom bil-kontro. Iktor jiġu. Għal-festa minn dawk li huma fir-raħal.
M'għandix dubju li intom iż-semmija ħadtu pjaċir tisimgħu l-ġon żammi tkellimna fuq diretti mqabbi fuq imqabba daqs kemm ħadna aħna nisimgħuh minn hawnhekk. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni u niltaqgħu bħalhom ġimgħa għall-aħħar programm fis-sensiela Kollu Malti.
Kifan jitibela, nisit durmija, tismala natija.